ni radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwibeneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Mu Burundi twumvikana mu myaka 10 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM 104.3 Ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Abategetsi b'inzego z'igisirikare n'iza gisivile mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bagendeye akarere ka Rusizi mu burengero bw'u Rwanda. Abategetsi bemeranije gushinga umurwi ugizwe n'impande zose uzogaragaza gutorera inyishu bimwe mu bibazo bitaratora inyishu gushika ubu hagati y'u Burundi n'u Rwanda.
Iyo komisiyo twayihaye yuko mu ndwi zibiri izoba yagiyeho tuzakubisaba abatukurira kugira ngo bayishireho hanyuma icyiza kwigidwe byose ikibazo mu tubajije kirimo cyo guhanahana bifungurwa.
Uyo ni François Habite, uyo ni Karim Bizoza murambarira muramatari w'intara ya Cibitoke mu Burundi.
Ntabwo twafata umwanzuro ngo jeton isubireho mpaka bwe ifunze ubu nufungurwe kuko ntabwo biri mu nshingano zacu biraturenze, ariko kubagezaho icyifuzo cy'abaturage kandi cyumvikanwaho n'impande zombi byo ni inshingano zacu.
Uyo nawe ni François Habitegeko uramatari w'intara murengero w'u Rwanda. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI irahe mu Buholande yasohoye uno munsi impapuro zo guta mu mvuto Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin. Leta ya Slovakia igiye guha indege z'ingwano igiye guca Ukraine. Reka aya makuru tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI irahe mu Buholande yasohoye uno munsi kwa gatanu impapuro zo guhagarika Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, CPI ivuga ko bwana Vladimir Putin akekwaho icyaha cy'intambara cyo kwiba abaturage, ni ukuvuga abana, mu bice bya Ukraine Uburusiya bwigaruriye no kubajyana nk'umunyago mu Burusiya. Uretse President Putin, CPI yasohoye n'impapuro zo guta muri yombi umugore witwa Maria Elvova Belova, komiseri ushinzwe ibibazo by'uburenganzira bw'umwana mu biro bya Presidence y'Uburusiya. Nawe akekwaho ibyaha bimwe na President Putin. Gusa rero CPI isobanura ko izi mpapuro zikiri ibanga ku mpamvu z'umutekano w'abahohotewe, uw'abatangabuhamya n'uwankete zose muri rusange zigikomeza. Iratangaza ko kuvuga ko ziriho ari uburyo bwo gukangurira rubanda batuye isi kuba bagira uruhare mu gukumira andi mabi muri Ukraine. Mu ntangiriro z'uku kwezi, umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan yari yatangaje ko yatangije anketi ku mpande zombi ziri mu ntambara yo muri Ukraine. Uburusiya bwahoze muri CPI bwayivuyemo mu 2016. Presidence y'Uburusiya imaze gutangariza abanyamakuru ko impapuro zo guta muri yombi President Putin nta gaciro zifite mu rwego rw'amategeko kuko nyine Uburusiya butemera CPI.
Urakoze Thomas. Leta ya Slovakia igiye guha indege z'ingwano igiye guca Ukraine. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Slovakia yemereye Ukraine indege 16 zo mu bwoko bwa MiG-29 zakorewe mu cyahoze ari Repubulika z'Abasoviet. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky amaze iminsi asaba ibihugu bimufasha mu ntambara kumuha indege zo kurwana. Byinshi muri byo birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibishaka kwihutira kuzimwoherereza, nyamara ariko bitangiye kwisubiraho. Bityo Slovakia ibaye igihugu cya kabiri kandi kiri mu muryango w'ubutabarane wa gisirikare OTAN kizimwemereye. Icya mbere cyabaye Pologne yatangaje ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru ko nayo izaha Ukraine MiG-29, ariko ntiyavuze umubare wazo. Ubusanzwe Pologne ifite indege 28 zo mu bwoko bwa MiG-29 ariko ntikizikeneye. Yatangiye kuzisimbuza izindi z'intambara za F-16 na F-35 zikorerwa muri Amerika n'izikorerwa muri Korea y'Epfo zo mu bwoko bwa FA-50. Slovakia na Pologne basaba n'ibindi bihugu by'umuryango wa OTAN gukora nkabo.
Urakoze Toma. Leta z'ubumwe za Amerika mu nama yabatanga ifashanyo i Buruseli mu Bubiligi uyu munsi ku gatanu yemeye guha Venezuela miliyoni zirenga 171 z'amadolari. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jeni Ukanguze.
Ariko iratangariza iyo nkunga mu nama ishyigikiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yibanda ku kubaka ubumwe n'impunzi z'abanyavenezuela hamwe n'abimukira. Umutegetsi wa Amerika ntiyatanze ibisobanuro ku bijyanye n'ayo mafaranga y'inyongera kuri miliyoni 376 z'amadolari. Amerika ishyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Nicolas Maduro muri Venezuela. Ku buyobozi bw'ahoze ari Perezida Amerika Donald Trump, Amerika yakomeje ibihano byayo kuri icyo gihugu cyo mu majyepfo ya Amerika. Yafatiriye umutungo wa guverinoma ya Venezuela muri banki nkuru y'igihugu ya Amerika i New York, hanyuma ikoresha ayo mafaranga mu gushyigikira abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi batabonaga ibintu kimwe na Maduro. Guverinoma Maduro irabirwanya, ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yivanze muri politiki yayo. Venezuela kandi yavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bibye umutungo wari w'abaturage washoboraga gukoreshwa mu bijyanye n'imibereho yabo no kubashyigikira mu by'ubuvuzi.
Tugaruki kumu gabane wa Afrika umushikanje yajejwe magara abantu wa Mozambique yatangaje ko ikiza cha kolera cyadukije mu gisagara cha sindikajwe n'igihuhusi Freddy cishe abantu 8 muri yindwi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguse.
Ministre w'ubuzima Armindo Tiago yavugiye kuri radio y'igihugu cya Mozambique uyu munsi kwa gatanu abazize kolera bari mu mujyi wo kutambuwa Quelimane w'intara y'umurwa mukuru Zambezia karere kibasiwe na serwakira kurusha utundi. Ministri Tiago yavuze ko gukumira kolera byibanze ku bigo 133 mu mujyi ucumbikiye abantu bagera mu 50,000 bateshejwe ibyabo n'imyuzure. Yavuze ko hakiri akazi gakenewe gukorwa no mu zindi ntara zakozweho na serwakira. Uwo muyobozi avuga ko hagomba gukorwa ku buryo ingamba zo gukumira kolera zubahirizwa. Aha harimo kubiza amazi yo kunywa, gusukura no kuronga ibiribwa, kujugunya neza imyanda by'umwihariko iva mu muntu. Tiago avuga ko iyo hari ibimenyetso nk'impiswi no kuruka bishobora kuba ibyakorera, abantu bagomba kujya ku bigo nderabuzima. Ikigo ntaramakuru cyo mu Bwongereza Reuters kivuga ko Mozambique kuwa gatatu yemerewe inyongera y'urukingo rwa kolera doze miliyoni 1,300,000 mu rwego rwo gufasha kubuza iyo ndwara gukwirakwira. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'Messi kwa gatatu ryari ryemeje ko uburwayi bwa kolera bwarimo kwiyongera muri Mozambique. Mu gihugu bituranye cya Malawi ho umubare warimo kugabanuka nyuma y'uko icyorezo kivuye ku rwego rwo hejuru.
Ayo makuru yose avugwa hirya no hino ku isi muje kumviriza hamwe na yandi mushobora kuyasanga kuri West 3 akabarungu radio yacu VOA akabarungu.com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Leka ya makuru tuyahere mu Burundi, abatetsi bajejwe ihamagara y'abantu mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko umugira w'ingwara y'ubukangwe uriko urakwiragira ahatari hake. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguze.
Abantu 8 nibo bemejwe ko banduye mu Burundi. OMS yavuze ko iyo virusi yemejwe mu mwana w'umuhungu w'imyaka 4 utarakingiwe wo muri komine ya Isare mu ntara ya Bujumbura no mu bandi bana babiri bahuye nawe. OMS yongeye wite ikindi hafashwe ibipimo 5 by'amazi yanduye byemeje ko iyo virusi y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri irimo kuzenguruka. Ubwo bwoko bwa virusi y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri ikwirakwira ryabwo rishobora gushoboka iyo ubwoko bwa virusi bwaciwe intege n'urukingo rutangwa mu kanwa bumaze igihe kirekire buzenguruka mu bantu batakingiwe bihagije. Uburundi bufite umugambi w'ikingira ry'indwara y'imbasa mu byumweru 2 biri imbere ku bana bageze ku myaka 7 y'amavuko bifashijwemo n'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS n'urwego rushinzwe kurandura indwara y'imbasa ku isi GPEI. Urwo rwego rwa ONU bavuze ko iyo virusi ikwirakwira yabonetse mu bana 6 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Tanganyika mu burasirazuba bw'igihugu no mu ntara ya Kivu y'Epfo. Kongo nayo irateganya gahunda y'ikingira mu kwezi kwa kane nk'uko urwego rushinzwe kurandura indwara y'imbasa ku isi rubivuga.
Urakoze Eugenie, tukivuga ku ndwara z'ivyaduka ikiza ca kolera mu kambi ya Bulengo iri ku nkengera z'igisagara ca Goma mu buseruko bwa Republika Demokrasia ya Kongo, kimaze guhitana abantu 30 aliya Sanka Dariosa, umenyesha makuru ya Radio Ijwi ry'Amerika Igoma afisiye inkuru imva.
Iyi nkambi ya Bulengo igizwe n'imiryango irenga 2007. Abayimo bayijemo bahunga imirwano hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 mu duce twa teritwari ya Masisi. Iyi ndwara iterwa ahanini n'isuku nke yibasiye cyane cyane abagore n'abana. Ibi bibazo biriyongera ku bindi izi muzi zifite birimo kubura aho baryama n'ibifungurwa nk'uko babyivugira. Abavuganye n'ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri wa gatanu bavuga ko iyi ndwara idakumiriwe ishobora guhitana abantu. Iyi nkambi yegereye kandi umujyi wa Goma utuwemo n'abaturage barenga 2,000,000. Mukamuremyi Josefina yahunze avuye ikicanga, avuga ko bahangayikijwe n'iyi ndwara ya kolera.
Tumaze gupfisha abantu 6, abagore 2 n'umugabo 1, abana 3 b'imyaka 4 bishwe n'iyi ndwara. Ejo bundi twarabahambye hano hose barabibonye. Iyi ndwara manake yaje nk'icyorezo n'uko ni nkeya, amawese ntayo, cyane cyane amazi n'isabune b'imirire mibi. Tuja gutoragura ku madepo aho curuzi bamena tagifite intunga mubiri.
Abandi nka Sina uwemeye ni bamenyereye ubuzima bwo guhunga. Uyu ni umufakazi, umugabo we yapfiriye mu mirwano yabereye hafi ya Sake. Kwa sanza Sina mu bitaro arwaje umwana w'imyaka 2. Kubwe kurwara ni bibi, ariko iyo yiyongereyeho inzara biba bibi kurusha.
Ingwara iri kudufata munda agwaye diyara umwana ndabase ndagaro kaburi cyo akora ugashaka nimba wokori make ngo ahunganya abana kangara ufite abana kangara gushaka icyo yabahereza kabura make akaga mba kumva riganiye akwicyo twosaba cyane cyane vrene midusaidiye idushake wenda agasada niyo yoja ikarakwiza n'umu tugatosheka wenda badariye abana bakareba ukundu bobaho n'udukoresho amazi muno mbari kuja barasuka bandu ni benshi.
Uretse abagore n'abana bibasiwe cyane n'iki kibazo cy'indwara ya kolera, abagabo nabo bavuga ko batorohewe. Abarwaye indwara bakayikiruka bavuga ko batayifuriza undi. Celestin Sibomana amaze icyumweru avuye mu bitaro.
Batwambitse n'ibikombe, mbega bamwe bafashe amajeto abandi ndi bagabo, bamwe barahembwa abandi ndi hembwa. Ibiryo si cyo kiri gutuma turira, turukurira ngo twabuze ibiryo, turukurira ibiryo tukarya n'umunyu.
Abahagarariye ibitaro byubatswe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MSF muri iyo nkambi ya Bulengo bavuga ko bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo umubare w'abandura udakomeza kwiyongera. Umuforomo Amani Kerezi ni umwe mu bahagarariye ibyo bitaro. Twebwe hano ku ivuriro ry'iyi nkambi dukomeje kuvura abarwayi b'indwara ya kolera, kandi kubera ibi bibazo byinshi abantu hafi 30 bamaze gupfa. Abari hano turi kureba yuko dukomeza kubaha imiti, dore ko uyu mubare wabo uri bugabanuke. Raporo y'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MSF yatanze ku cyumweru gishize iravuga ko mu mezi 2 gusa umubare w'abanduye kolera wavuye kuri 52 ugera kuri 358. Abakize ni 30% y'uwo mubare, ariko benshi barimo gusubira mu bitaro kubera isuku nkeya. Mu guhangana n'icyo kibazo cya kolera mu nkambi, MSF ivuga ko yongereye amazi meza iha impunzi ndetse ikaba yarubatse imisarane 200. Uyu munsi igera ku 120 irakoreshwa. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tugaruke ku Burundi aho ubuzima butira buzimba, aho ivyankenerwa nk'ibifungurwa bimaze kwiyongera inshuro 3 kuva uno mwaka w'2023 utanguye. Ababa mu ntara zitandukanye z'igihugu basaba leta gukura amatagisi n'amakori ku bifungurwa biva hanze kugira ngo vyinjire mu gihugu ari vyinshi, gutyo ibiciro bigabanuke. Inkuru y'Iradio Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, mugiye kuyisomerwa na Thierry Yves Ndayishimiye.
ibiciro by'ibyankenerwa byatanguye kuduga kuva mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka w'2022 nk'uko abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi babivuga. Intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi isanzwe yimbukamwo ibitegwa mu barugo nk'ibiharage, ibigori n'imyumbati. Yamara no munsi ibiciro by'ibyo bifungurwa habiduga uko bukeye uko bwije. Abahatuye baratakamba.
Ikiro cy'ibiharage gifashe 4.5. Ikiro cy'ubududu cyara kigura 500, 4.5. Ubu kigeze ku 2000, 1.8. Nta n'umunsi n'umwe ikiro cy'ubududu cyari bwashike n'igihumbi. Nta n'umunsi n'umwe umuceri wari bwagura 3,000.
Uno munsi turarushe. Harageze aho twipfuza komoka tutagira iyo tuja. Ubu ikiro cy'ubududu buhuye 2,200. Umuceri ni 3.3. Ahubwo abana bagiye kudutukurana. Natwe ubwacu twatukuye.
Nacho gituma yo twosaba Leta vrema ko yofasha abenegihugu kugira ngo batwibuke. Abantu benshi bararembye.
Ico kibazo c'ubuzima buzimbye kiravugwa no mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, aho ibintu bitoroshe nk'uko abahaba babibwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Nko mu ntara ya Kayanza, imwe mu miryango iba ku mugwa mukuru w'iyo ntara ivuga ko itagishobora gufungura kabiri ku munsi kubera ibiciro by'abaye ndanse.
Kono bizimbye ubu ujanye 2,200 ugura ikiro kimwe cy'ifu. Wajya kugura ibiharage ujanye 2,400 aho bibari ibiciro rimwe. Aho tegezwa ko bagaburira rimwe ku munsi nayo bajya kabiri ntavyo woronka mbere no kwibahoza kwiba. Bo kugurura nk'imihora ibintu bikatembera bikaza biza ndashwe dusuma. Ariko rero biracagoranye.
Ababa mu ntara ya Makamba by'umwihariko binubira kwiduga ry'ibiciro riteye ubwoba kandi ko n'ingaruka ari nyinshi.
Bere ku biharage, ku bigori, ku ifu y'imyumbati yakunda gufungwa cyane ngaha mu buragani. Ndenda hamaze imyaka itari mike mugasanye bwe mbona aho ifu y'imyumbati ku 2,200. Ibigori nabyo byo byarabaye akabera abahinga kuko ikiro cy'ibigori kize ku 2,500, 2,300 iyo nabironse. Ingaruka ni nyinshi kuko duhereye nko ku mashuri, abana baraye amashuri kandi birumvikana mwana ntaje mu ishuri atafunguye. Aho nabagiyeyo usanga bariko barasinzira.
Ku mugwa mukuru wa politike Igitega, igisagara kigira kabiri kirimo abantu benshi inyuma ya Bujumbura, ubuzima butera buduga nkuko bamwe mu bakozi ba leta baba muri ico gisagara babivuga. Co kimwe nabandi bo mu mihinga itandukanye y'igihugu. Abanyagitega basaba leta guheba makori ku bidandazwa na cane cane ibiribwa byinjira mu gihugu bivuye hanze.
Ubuzima ngaha muri capitale politique unovuga ko buzinze kweri kuko tugiye gusuma dusanga bitugora gusuma imiryango ifungura nayo cyane.
Kukuravye nk'ikiro cifu dufate cagurwa kera ubucikwijwe ko nk'incuro hafi nka zitanu ugacuraba n'agashara k'uyu munsi ushese kubaho ariko mangetengete bitoroshe. Leta rero yora bikagakura amakori ku bintu bimwe bimwe kugira ngo ishobore kwinjira.
Yego leta kweri nirabitugabaniriza ibiciro nk'imiceri, ibiharage ndibaza byokunda.
Hari ibindi nyamukuru biriko biratuma ubuzima butera buzimba mu Burundi nk'uko abahinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu babivuga. Aloyse Misago n'umwe muri abo bahinga ashikiriza kwitituka igifaranga cy'u Burundi riri mu bituma ubuzima butera buzimba.
Bwa mbere nuko abakeneye ibintu baguma bongerekana mugabo umwimbu ntubongerekane. Niba nko mu myaka 10 heze hariho abantu miliyoni 10, uyu munsi tubiko twabaye miliyoni 13, usanga abarimyi ari bake cyane, abandi n'abakora ubundi buzi bakora mu mahinguriro cyangwa bakora ibindi. Ishaka biri naco n'ukuntu ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciye.
Leta y'u Burundi itera kama barundi kugira bakura amaboko mu mpuzu bagwiza umwimbu. Uwo muhinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu avuga ko ako kamo kadahagije. Asaba nyabu na leta y'u Burundi gushinga amahinguriro kugira ngo haboneke umwimbu wo gushorera mu makungu, haboneke mu gihugu amafaranga y'agaciro mva makungu. Ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu kiringo c'amezi atandatu ya nyuma mu mwaka uheze w'2022. Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ajeje ubudandaje yasiguye impamvu leta ibona ibidandazwa biduga.
Niyo dushize ibiciro hanyuma baza kubyitura, baza kubigura bakaba benshi ari kamukiza, ari nacyo gituma duhamagarira abarundi bose muri kino gihe tubona ko ibiciro bisa n'ibiriko biraduga kuzimbu kwa kiri na hani wachu tuleje kuzimbana aliko tunge yuko dutarika nina umungu kisoko tukulikize uchile wa zashimu.
Ibi nubiruko Burundi mugihibanki nkuru y'igihugu yerekana ku rubuga ngurukana bumenyi ku biciro by'ibyankenegwa bimaze kuduga gushika kuri 28% kwijana muri kino gihe.
Batete b'inzego z'igisirikare niza gisivire mu ntara cy'Itoke mu Burundi kuri uyu wa gatanu bari mu rugendo mu karere ka Rusizi mu burengero bw'u Rwanda bemeranije gushinga komisiyon irimo impande zose izogerageza gutorera inyishu bimwe mu bibazo bitaratora inyishu hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Inkuru tushikizwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize nibwo ubutegetsi bw'u Burundi bwatangaje ko imipaka ihuza icyo gihugu n'u Rwanda ifunguye kandi ari nyabagendwa. Byari ibyishimo ku baturi imipaka bari bamaze imyaka irenga itanu batagenderana nk'uko abaganiriye n'ijwi rya Amerika icyo gihe babigaragaje.
Nanezerewe cyane pe byashimishije nabyinye nashimiye perezida w'u Rwanda mana namushimiye nta umve sinabona ikintu na kimwe navuga n'ibindi byose.
Aba bantu rwose bari badufitiye akamaro kandi natwe rwose tubafitiye akandi kamaro nabyumvise guhereje ko bafunguriwe abaturage twanezerewe.
Uba meza agiye kuba atandatu icyo cyemezo gifashwe nyamara ku bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati y'ibi bihugu byombi baravuga ko na n'ubu ubwo butarashoboka. Aba ni abaganiriye n'ijwi rya Amerika ibugaramaho mu karere ka Rusizi bahoze bambutse ibicuruzwa ku mupaka wa Ruhwa.
Nta kintu buno turi komotsa kubera ko inzira zitarongera kugenda neza. Batubwira ngo hajya injya zabo z'i Burundi ntibashaka ko zijya mu Rwanda.
Mu bucuruzi harimo ikibazo na niyo mpamvu ubona twagiye dusubira inyuma kubera ko nta buryo twambutse ibicuruzwa ngo tuze tubicuruze.
Ntabwo dushobora kugendayo baduhereze ibyo tuzana. Ahubwo turagura tukarya bakatubwira murye muhaje ariko ntagira icyo mwomotsa mujyani wanyu.
Ibibazo bibangamiye urujya n'uruza ku mipaka ntibigaragara ku Banyarwanda gusa ahubwo no ku Barundi bahoze bakoresha imipaka ndetse n'ibyambu bihuza icyo gihugu n'u Rwanda ariko bikabana n'ubu bitarafungurwa. Abo ni nk'abo muri komini Mabayi bahoze bakoresha umupaka ruhororo bweyeye.
Kumbure nk'umunyarwanda ararangura utuntu akaduhereza umuzigo ikira akadushikanira hari atuguhembe ugasanga rasiye abantu irabonetse ariko isaha uyu mwanya dupfanya agahinda turarabisha amaso kandi ngo tubashe kugira ne kubashikira intuntu n'agahinda byaratwishe. Turifuza ati none kandi bahugura imipaka twebwe bakagoma batubanira twakoze iki.
Inka za viriya tukazigura tukaronka akanyamari ku bungubu inzoka za majeno kutwica nta nagafumbire tukinabona ku buryo ko dufasha mu rugo.
Aba bagasaba ko abategetsi b'impande zombi bashaka uko bakemura iki kibazo ubuhahirane bugasubira uko bwahoze mbere.
Dusaba ko batworohereza tukaza duhahirayo wende icyo twabonye gishobora kuba cyaduhereza isabune bakemera tukakirangura. Abarundi nabo baba baje no mu Rwanda baba babonye hari icyo barangura bikemera nabo bakakirangura.
Twumva nyine ko bafungura imipaka tukaza duhahirana tukagenderana tukahahirana tukishimana nk'abavandimwe.
Muduserukire mu byukuri mutuki imbere nacu bugurujye umupaka nacu tutrebere yuko two kwisununura ubukene turimo tubuvemo.
Inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Burundi zivuga ku cyemezo cyo kutemerera ibicuruzwa biva muri icyo gihugu bijya mu Rwanda cyafashwe mu gihe imibanire hagati y'ibi bihugu byombi itari meze neza. Nyamara bwana Kareme Bizoza utegeka intara ya Cibitoke mu Burundi akizeza ko iki kibazo kigiye gukemuka binyuze muri komisiyo yashyizweho none ihuriweho n'intara yoboye ndetse n'intara y'uburengerazuba mu Rwanda. Ijwi rya Amerika twavuganye nawe ubwo yari mu ruzinduko i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatanu.
Twabonye ko iyo komisiyo yamara gukorana izo birimwo abo muri OBR, izo birimwo ku mpande zose, izo birimwo abajejwe urujya n'uruza rw'abenegihugu cyangwa abaturage, izo birimo n'abajeje intwaro ntibavemo badare tuvuze intwaro n'abayobozi mu Kinyarwanda, izo birimo rero n'abajeje umutekano b'abapolisi. Iyo komisiyo twayihaye yuko mu ndwi zibiri izoba yagiyeho ishiza kwiga ibyo byose kibazo mwatubajije kirimo cyo guhanahana ibifungugwa.
Ku ruhande rw'u Rwanda naho guverineri w'intara y'uburengerazuba Bwana Habitegeko Francois akavuga ko iyo komisiyo izafasha mu kumenyesha abategetsi bakuru ingorane zihari n'ibyifuzo by'ibyakorwa kuko bo nk'abayobozi bo mu nzego zo hasi aribyo badafitiye ubushobozi.
Ariko ntabwo twafata umwanzuro ngo jetoni isubireho mupaka abakoreraga ku mupaka wa Ruhwa basubireyo mupaka bwe ufunze ubu nufungurwe kuko ntabwo biri mu nshingano zacu biraturenze ariko kubagezaho icyifuzo cy'abaturage kandi cyumvikanwaho n'impande zombi byo ni nshingano zacu nicyo twakoze rero uyu munsi tuvuga ngo iyo komisiyo cyangwa se uwo murwi nujyeho ubinononsore ukora icyegeranyo gishyikirizwa inzego zibishinzwe bagifateho umwanzuro
nkibutsa ko imipaka ihuza ibi bihugu by'u Rwanda n'u Burundi yamaze imyaka irenga itanu ifunze biturutse ahanini ku mubano watosekaye hagati yabyo kuva mu 2015 intandaro y'ibyo ikabihirikwa ku butegetsi ryaburijwemo rya nyakwigendera Pierre Nkurunziza u Rwanda rwashinjwe kugira mu ruhare mu gihe impande zombi zishimira ko uyu mubano urimo kuzahuka ariko biragaragara ko ubuzima butarasubira uko bwahoze Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
ijwi rya Amerika i Washington DC kwa kunzi binkino uyu mwanya ni rwanyu Jean-Claude Munyandinda atubwira makuru yereke inkino zitekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda
mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru iraguruka i Kigali yerekeza muri Benin igiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Benin mu mukino w'umunsi wa gatatu mu majonjora mu matsinda mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri Cote d'Ivoire umwaka utaha uyu mukino wa Benin n'u Rwanda uzaba ku itariki ya 22 y'uku kwezi kwa gatatu i Cotonou muri Benin abakinnyi b'amavubi y'u Rwanda bahaguruka ku kibuga cy'indege i Kanombe mu kanya saa yine z'ijoro barabanza kunyura muri Ethiopia aho bazakina n'ikipe y'icyo gihugu mu mukino wa gishuti wo kwipima duterera akajisho mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera muri Senegal ku makipe yo mu itsinda rya Sahara ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda izakina umukino wayo wa kane ejo kuwa gatandatu uyu mukino uzayihuza na Stade Malien yo muri Mali guhera saa kumi z'igicamunsi ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi uzakurikirwa n'uwa Kwara Falcons yo muri Nigeria na AS Douane yo muri Senegal uzatangira saa moya n'igice z'ijoro muri aka kanya mu mukino watangiye saa kumi n'ebyiri ikipe ya ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire irimo gukina na US Monastir yo muri Tunisia nyuma y'uyu mukino harakurikiraho uwa AS Douane yo muri Senegal na Stade Malien yo muri Mali ukaza gutangira isaa tatu n'igice z'ijoro yari Claude Munyandinda i Kigali
ukivuga ku makuru yerekeye inkino ku mugabane uraya tombora ku ma ekipe azohura muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imirwi umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere yo ku mugabane uraya yabaye uno munsi ku gatanu mu gisagara cya Nyon aho ni mu gihugu cy'u Suisse ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Fidele Niyongabo turi kumwe ngaha muri studio Fidele
Rakose Frederic muri yatombora ya kimwe cha kane umugwi Real Madrid yo muri Espagne uzohura na Chelsea yo mu Bwongereza Inter Milan yo mu Butaliyano izokina na Benfica yo muri Portugal Manchester City yo mu Bwongereza izohura na Bayern Munich yo mu Budagi mu gihe AC Milan izokina na Naples imigwi yombi yo mu Butaliyano muri kimwe cha kabiri uzoba yatsinze hagati ya AC Milan na Naples azohura n'uzoba yatsinze hagati ya Inter Milan na Benfica mu gihe uzoba yatsinze hagati ya Real Madrid na Chelsea azohura n'uzoba yatsinze hagati ya Manchester City na Bayern Munich umugwi wa Real Madrid ni umaze gutsindira ibikombe byinshi cyane mu mateka y'ihiganwa ry'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburayi uwo mugwi umaze gutsindira ibikombe 14 Pep Guardiola umenyereza mukuru w'umugwi Manchester City azohura muri kimwe cya kane n'umugwi Bayern Munich yahoze amenyereza yo Bayern Munich imaze gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburayi inshuro zitandatu Manchester City na Chelsea ni yozunguruza izoba ari imigwi yo muri shampiyona y'Ubwongereza izoba ihuye mu kimwe cya kabiri inkino za mbere za kimwe cya kabiri zizoba ku itariki 11 na 12 z'ukwezi kwa kane mu gihe inkino za kabiri zizoba ku itariki 18 na 19 z'uko kwezi nyene gutaha kwa kane
Fidele turagushimi
murakoze
bo mukanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse zimwe mu ngingo zazigize aya makuru sentare mpuza bakuru mpanavyaha CPI irahe mu Hollande yasohoye uno munsi ku gatanu impapuro zo guhagarika perezida w'Urusiya Vladimir Putin twabwiye kandi ko leta z'umwe za Amerika mu nama y'abatanga imfashanyo i Buruseli mu Bubiligi uyu munsi ku gatanu yemeye guha Venezuela imiliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi rimwe z'amadolari twabwiye kandi ko abategetsi b'inzego zigisivire n'iza gisirikare mu ntara ya Cibitoke mu Burundi kuri uyu wa gatanu bari mu rugendo mu karere ka Rusizi mu burengero bw'u Rwanda aho bemeranije gushinga komisiyo izohora iraba ibibazo bitaratora inyishu gushika ubu. Nshuti mwese mwaduteze amatwi rero mu kiganiro cyo kuri saha turabashimiye cyane rwose, turashimiye ingenieur Justin yadufashe mu nk'ibyuma, tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro, turashimiye na bagenzi bacu badufashije gutegura no kubashikiriza amakuru yo kuri iyi saha. Turabashimiye rero mwese kandi turabifurije umugoroba mwiza, mugire amahoro mwese.